Andsvari Schram tekur til máls og svarar andsvari fyrir sinni.
Virðulegi forseti, ég er stoltur jafnaðarmaður, maður. Ég tel að við eigum að leggja áherslu á það að efla atvinnulífið í landinu, auka möguleika fyrirtækjanna til að sækja fram og skapa verðmæti. Ég vil líka gæta þeim sem minnst mega sín í þessu samfélagi. Ég geri það ítarlega hér í rúmlega hálftíma ræðu þar sem ég rakti staðreyndir og fleiri staðreyndir hvar við erum að koma til móts við þá sem lökust hafa kjörin, bæði gegnum almannatryggingar, örorkubætur og lífeyrisgreiðslur sem ekki síður í gegnum tekjuskattsbreytingar hjá hinum almenna launamanni. Það sýna tölurnar svart og hvítu og það hef ég held ég að við farið gegnum það tvisvar ef ekki þrisvar sinnum í minni ræðu að stærstur hluti hins almenna launamanns er að borga lægra hluta til tekjum sínum í skatt en hann gerði áður. Það er hlutfall af tekjum, viljum þingmaður, það er hlutfall af tekjum.
Háttur til 50 þingmaður Reykjavíkur kjörnum og söður.